Hey. Ma tänan Jumalat, et ma võin jällegi olla siin teie ees ja jagada Jumala sõna. Täna tahaksime midagi uurida ja üheskoos õppida sellest, kuidas olla võidukad kristlased. Kuidas me võiksime kasvada vaimulikus elus? Ma usun, et kõik, kes me siin oleme, oleme kristlased. Nii et usuelu ABC siin praegu teie ette nagu joonistada, nagu Paulus tegi seda galaatlastele, ei ole vast vajagi. Aga võiksime küll rääkida sellest, kuidas me võiksime olla tugevamad, paremad. Kuidas me võiksime kasvada ja kuidas me võiksime olla võitjad kõik. Ma tahaksin alustada tänast uurimist. Ühe näitega, huvitava näitega igapäevasest elust. Inglismaa südames oli üks aed, kus domineerisid nõnda nimetatud nutvad pajupuud. Nende puude iseloomustavaks omaduseks on, et nende oksad ja lehed rippuvad külgedelt alla poole ja selliselt moodustavad puu tüve ümber nagu omamoodi telgi. Seda kasutasid ära lapsed ja need telgid olid laste tavaliseks mängupaigaks. Puu tüve ümber. Sinna sai laua panna, sinna sai oma mänguasjad panna ja need rippuvad oksad ja lehed olid nagu seinteks sellele laste mängutoale. Ja siis aga ükskord esmalt nende imestuseks, seejärel pettumuseks, avastasid nad, et aeg-ajalt, aasta-aastalt tungivad puutüvest välja inetud suurte ümmarguste lehtidega võsud. Sealt otse nende mängulaua juures. Puu ise oli selliste ilusate peente lehtedega. Nagu paju ikka, aga tüvest tulid välja väikesed võsud ja seal võsudel vohasid loopsakad suured ümmargused lehed. See oli suur mõistatus. Haavapuu lehed pajupuus. Kuidas võis see juhtuda? Mõistatus lahendati siis, kui vana aednik selgitas, et ta oli kaua aega tagasi pookinud nutva pajupuu haavapuusse. Teatud aja oli paju võitnud haavapuu ja kõik oli ilus. Kuid siis hakkas igal kevadel haavapuu tüvest välja tulema neid haava oma võsusid. Ja muidugi lastele see ei meeldinud, ja lapsed kiskusid need välja, sest kui need oleksid jäänud, siis oleksid nad rikkunud kogu paju ilusa väljanägemise ja muidugi oleks ka neil seal nende telgist kitsaks jäänud. Sellel üsna tavalisel loodusnähtusel on midagi öelda ka inimesele, looduse kroonile. Ja ma usun, et te juba saite sellest vast ka aru, mida tahab öelda see loodus nähe meile. Jumal räägib meile siin looduse kaudu uus sünnist. Uus sünnist. Looduse Jumal, kes tegi puu, on see sama Jumal, kes valmistas ka inimese. Ja need seadused, mis juhivad, valitsevad kogu elusa looduse üle, need on looja seadused. Selle sama looja seadused, kes istutas uus sünnil sinu südamesse uue elu. Ja nüüd jälgib selle kasvu. Te mõistate kindlasti, et inimesel on kalduvus arvata ja vaikselt loota. Ja see on nii õnnis lootus, et uus sünniga lõpevad kõik sisemised võitlused. Saabub sügav rahu, saabub õndsus, rikkumatu ja puhas. Ja inimene ütleb, ma olen päästetud. Ma olen uuesti sündinud. Mõned päevad, mõned nädalad, võib-olla isegi mõned kuud, tundub see tõepoolest nii. Inimene on nagu teine. Tema kogu elu on nagu üks õnnelik päev. Päikesepaisteline, ime ilus. Ja inimene tunneb eneses uut jõudu. Väge, mis võidab ära nõrkused. Ja inimesed on kindel teadmine andestusest. Ja kõik see teeb inimese üliõnnelikuks vast leitud usus. Tänu Jumalale, et selline kogemus võib olla. Ja mõne juures see tõesti ka jääb nii, kuid sageli ja liiga sageli see ei jää nii. Ja hakkavad sündima imelikud asjad. Vanad kiusatused, vanad tunded, vanad mõtted tulevad tagasi. Olete seda kogenud? Ja hakkavad nõudma järjest suuremat kohta meie elus. Me mõtlesime, et nad on igavesti meist lahkunud. Aga nüüd nad tulevad tagasi ja hakkavad meid segama. Ja imelik on veel see, et inimene annab otse kohe järele nende impulssidele. Inimene pole nagu ette valmistatudki võitluseks. Ta ei oodanud võitlust. Ta mõtles, et nüüd ma olen päästetud ja mul ei ole enam võidelda. Võitlused on võideldud ja võit on käes. Aga nüüd järsku leiab ta enda ärritatuna, pahas tujus, aga ta mõtles, et ta ei tee seda enam mitte iialgi, et see kõik on minevik. Kristlane on segaduses. Tal on paha, tal on häbi nende vana elu ilmingute pärast. Kindlasti tunnistas ta, nagu see on meil ikka, kristlastel kombeks, tunnistas oma päästmisest. Tänu Jumalale, kõik on maha jäetud. Ma elasin enne pattudes. Nüüd ma olen vaba pattudest. Ma sain võidu. Nüüd ma elan uut elu. Aga mõne kuu pärast ta ei julgena seda tunnistada. Sõbrad, see ongi see, miks pärast noored usklikud väga agaralt tunnistavad. Aga kes on juba aasta, paar võidelnud, see ei kipu enam nii kangesti pulti tunnistama. Need on kibedad kogemused. See on raske sisemine võitlus. Ja sellisele kristlasele mõjuvad lausa põletavalt apostel Pauluse sõnad. Teise Korintuse 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Vana on möödunud. Jah, tõepoolest, kuid vana on tagasi tulnud. Ja see on probleem. Ja kui kristlane ei ole selleks ette valmistatud, siis võib ta nii komistada ja nii kukkuda, et ta jääks enam iial tõusta. Milline on sellisel hämmelduses kristlase reaktsioon? Ma mõtlen nii nagu need lapsed seal oma telgis, seal nutva pajupuu all. Nii ka kristlane püüab neid inetuid lehti ära kärpida. Ta püüab neid patte oma elust ära revida. Ta püüab neid varjata, nii kui üks nähtavale tuleb, ta ruttu peidab selle ära, et keegi ei näeks. Häbi on. Ma olen uuesti sündinud, aga vaadake, mis ma tegin. Ja milliset kiusatuset min del ryntävät? Kuit fakt on se, että selline kristlane on juba iseenesega riius. Seesmiselt riius. Ja kirja ütleb, et kui üks koda on isekeskis riius, siis see koda ei või seista. Ja ka selline kristlane ei või seista. See võtab ära julguse. Nutmine ei aita, vihaseks saamine veel vähe. Kuid olukorra mõistmine võib teha imet. Ja täna meie püüaksime ühes koos seda olukorda mõista. Kristlane, uuesti sündinud kristlane, on oodanud võitu. Võidu järel jälle võitu ja selle järel jälle ainult võitu, et tema elu oleks võit, võit, võit. Nad on loodnud, et uuesti sündimise ime tõstab nad otse kohe patutu täiuse kõrgusesse, patutusse täiusesse. Nende jaoks tundub nagu iseenesest loomulikuna võit, võit ja võit. Kuid nad ei ole veel õppinud tundma sellest samast tüvest, tulenevat veidi pikemat sõna. Võitlus. Sõnale võit, mille järelale saabub võit. Ja pole siis ime, kui kristlane seda ei tea, et juba esimene kaotus viib ta segadusse. Ja kas mitte sellises olukorras ei küsita, miks kulgeb nende inimeste elu nii rahulikult, kes ei ole teinud tõotuse järgida oma issandat ja kes hoolivad nii vähe vaimulikust elust ja vaimulikest asjust. Nende inimeste elus ei näigi nagu olevat sisemist võitlust. Miks nad nii muretult elavad maailma elu? Tegelikult, sõbrad, ärge arvake, et nad kõik nii rahulikult elavad. Aga üldiselt siiski. Ja see on täiesti loomulik. Aga see inimene arutleb edasi. Teisest küljest inimene, kes on ülevalt sündinud ning nimetab ennast kristlaseks, on nagu tules. Miks pärast? Kas tema ei võiks olla suure rahu sees? Miks häirivad teda need vanad kiusatused? Kust kohast need tulevad? Vastus on, sõbrad, väga lihtne ja loogiline, kui me selle läbi mõtleme. Inimene, kes pole end andnud Kristusele, evib ainult ühte olemust. Sellisel inimesel, kes ei ole saanud kristlaseks, on ainult üks olemus. See, millest ta on sündinud. Ta on sündinud ühe korra, nagu öeldakse. Ta on sündinud ühe korra ema ihust. Ja ta on nagu ainu valitseja enese sees. Ja sellepärast tal ei ole ka kellegagi võidelda. Vana Aadam valitseb tema sees ja tal ei ole vaja kellegagi võidelda. Kuid inimesel, kes on vastu võtnud Kristuse, kes on alistunud uussünni imele ja kes on seepärast sündinud kaks korda. Ta on uuesti sündinud, ta on sündinud kaks korda. Sellel inimesel on kaks olemust tema sees. Kaks olemust. Nii nagu haavapuu tüvesse poogitud paju. Mõistate nüüd, eks ole? Nii nagu selle haavapuu tüvesse poogitud paju. Kaks olemust. Haab ja paju. Inimesel üks olemus on pärit füüsilisest sünnist. Teine on pärit vaimulikust sünnist. Inimene on kaks korda sündinud. Ja need kaks olevust ei armasta teine teist. Selles võite kohe päris kindlad olla. Piiblis nimetatakse ühte lihaks ja teist nimetatakse vaimuks. Mis lihast on sündinud, on liha. Mis vaimust on sündinud, on vaim. On meile tuttav, eks ole, Jumala sõnast. Ja liha sõdib vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üks teise vastu, ütleb apostel Paulus. Oma enese kogemuse põhjal. See on kirja pandud Galaatia 5:17. Liha sõdib vaimu vastu ja vaim sõdib liha vastu. Kus saab siin olla rahu, sõber? Siin ei saa olla rahu. Siin peab olema võitlus. Üks teine piiblitõlge ütleb selles salmis, kogu madalama olemuse energia on vaimu vastu ja samal ajal on kogu vaimu vägi madalama olemuse vastu. Siit tekib võitlus. See on üks tänapäeva selgem piiblitõlge. Kogu madalama olemuse energia on vaimu vastu. Ja samal ajal on kogu vaimu vägi madalama olemuse vastu. Ja loomulikult siit tekib võitlus. Sest kaks kuningat soovivad valitseda. Ja kaks kuningat ühel territooriumil on paratamatult sunnitud võitlema, kui nad mõlemad tahavad valitseda. Ja see ongi põhjus, miks kristlaste elus on nii palju konflikte, aga mitte kristlaste elus need just nagu näivad puuduvat. Uue inimese sünd esialgu on nii jõuline, et see uus olemus näib saavat absoluutseks valitsejaks. Inimeses, esialgu. See näib nagu valitsevad kogu meie olemust. Kuid siis päevad lähevad ja see olemus nagu nõrgeneks. See olemus muutus nagu ikka nõrgemaks ja nõrgemaks. Ja mõne üle saab vana olemus lõpuks täieliku võidu. Jumal hoidku selle eest. Kuid seda tuleb ette. Millest see tuleb, et kord nii tugevana sündinud taim nõrgeneb? See usu taim või see uus inimene, kord nii tugev, aga nõrgeneb. Millest see tuleb? Ja millest tuleb see, et uus sünni imest võiksime piltlikult öelda, ehmatanud, minestanud ja täiesti jõuetuks muutunud vana olemus, nii nagu see haavapuu tüvi, millest kärbiti kõik oksad ja mille külge poogiti pajupuu. Millest tuleb, et see vana tüvi hakkab tugevnema? Tugevneb ja lõpuks saavutab isegi mõne üle võidu. Vana olemus võidab ära nii mõnegi kristlase, uue olemuse. Ma usun, et meie kõik oleme nõus loodusseadusega, et tugevam valitseb ja nõrgem peab alistuma tugevamale. Kuid see ei lahenda veel meie küsimus. Küsimus jääb ikkagi. Miks pärast siis üks muutub tugevamaks ja miks pärast teine muutub nõrgemaks? Miks pärast juhtub nii, et see uus taim muutub nõrgemaks ja see vana taim muutub tugevamaks? Nüüd ma tahaksin teile öelda ühe suure saladuse. Tugevam taim on see, mida sa toidad. Ja täna me oleme siin selleks, et ühte taime toita. Tugevam taim on see, mida sa rohkem toidad. Ja nii lihtne ongi see saladus. Tugevam hobune on alati toidetud hobune. Eks ole nii? Ja tugevam olemus inimeses on see, mida meie pidevalt toidame. Aga mida sa pidevalt näljutad, see tuleb lõpuks välja. Ainult see vana olemus peab tunnistama on väga visa hingega. Ja seni, kui kristlane on veel selles ihus, ta võib olla väga nõrk. Ta võib olla varjusurmas, kui seda ta üldse ei toida. Kuid niisuta teda veidi, soojenda teda veidi, lase veidi päikest paista tema peale, selle vana olevuse peale. Hellita natukene oma liha, ükskõik kui tugev kristlane sa oled. Ja ta elab jälle ja veel kui lopsakalt. Egiptuse püramiidide avamisega leiti sealt seest seemneid, mis olid seal varjusurmas olnud üle 3000. Üle 3000 aasta. Kuid niipea, kui need seemned asetati sooja mulda, nad idanesid ja tärkasid. Lopsakad taimed. 3000 aastat surnud. Ei ühtegi elumärki, kuid nii pea, kui neid soojendati, niisutati, nad hakkasid kasvama. Uus sünni läbi on Jumal istutanud või ütleme nüüd looduse terminites pookinud sinusse uue elu ja uue jõu. Ja muidugi see on ainult Jumala töö. See on väljaspool igasuguseid inimvõimeid. Aga nüüd tuleb sõber ka sinu osa. Ja seda ei tohi ära unustada. Sa võid seda uut elu, seda uut olemust ja seda uut taime kas toita või näljutada. Selle taime on Jumal pookinud sinusse. Alus on vana olemus. Taim on täiesti uus, jumalik. Aga sinu hooleks usaldab Jumal selle, et sa seda toidad, seda uut taime. Meil inimestel on võimalus viia see värske jumaliku õhu avarustesse. Aga muidugi meie võime selle ka kägistada, mitte talle üldse hingata andes. Kas me teame, mis on selle uue taime hingamine? Teame? Palve. Palve läbi meie võime selle uue olemuse viia jumaliku atmosfääri. Aga te teate, kuidas taim vajab õhku? Värsket, hapniku rohket õhku. Aga kui me ei hooli, me võime sellega kinni katta, mitte üldse talle hingata anda, võime ta lausa ära kägistada. Ja see taim sureb ära. Nii samuti me võime selle uue taime viia eluveeallikale, kuid me võime lasta tal ka janusse surra. See kõik oleneb meist. Kõik oleneb meie valikust, meie tahtest ja me ei saa iialgi seda ala hinnata. Meie päästmine sõltub sõber meie valikust, meie tahtest. Jumal on kõik teinud, et iga inimene võiks olla päästetud. Iga üks. Aga meie päästmine oleneb meie valikust, meie tahtest. Kas meie soovime seda uut olemust kõigepealt? Kas me võtame selle vastu? Ja teiseks, kas meie toidame ja joodame teda või näljutame ja laseme ta Janusse ära surra? Täpselt samuti muidugi sõber on ka sinu vana olemus sinu käes. Sa võid seda toita, sa võid seda näljutada. Jumal ei sunni sind vägisi. Kuigi ta on sinusse pookinud juba uue elu, ta ei sunni sind toitma seda uut elu ja näljutama vana. Sa võid valida siiski toita veel vana elu. Sa võid joota vana elu, kuid sa võid seda vana olemust nii kaua näljutada, nii kaua lasta Janus olla, et ta nõrgeneb, nõrgeneb, kuni jääb varjusurma. See kõik on, armas sõber, sinu teha. Sa võid toita seda uut taime, kuni see kasvab täismeheks, nagu meile on kirjutatud, täismeheks Kristuses, kuni see saab ainuvalitsejaks sinu sees. Tegelikult on ta juba sündides küllalt tugev, et valitseda. Tavaliselt tuleb kõik nõrkus sellest, et seda taima hakatakse kohe näljutama. Päästmise koosolek on läbi ja siis minnakse koju ja hakkab vana olemuse toitmine ja uus olemus nälgib. Ja loomulikult nälgib ühe päeva, nälgib teise päeva. Kui meie talle kord nädalas süüa anname, vanal olemusel aga kolm korda päevas, no mis te arvate, kumb kasvab tugevamaks? Kumb jääb valitsejaks meie sees? Nii et meie sees on võitlus. Äge võitlus. Ja see võitlus tuleb meile kõigile läbi teha. Iga inimene on nagu omamoodi kindlus, mis on tugev ja võitmatu siis, kui seal valitseb üks tugev valitseja. Ja kui selles kindluses on kõik selle ühe valitseja poolt, kõik on ühel meelel. Kui aga ühes kindluses kaks valitsejat omavahel võitlevad, ei ole kindlus enam tugev. Ja ründav vaenlane võib selle kergesti võita. Lihtsalt üks pool reedab. Avab vaenlasele väravad ja me teame, et see reetja pool on meie madalam olemus, meie liha. Liha avab alati väravad saatanale. Liha kaudu tulevad kiusatused ja liha viib ka vaimu langusele. Sellepärast, sõbrad, ma kutsun teid kõik üles, ärme toidame teda. Maailma katel keedab igasugust hõrgutavat leend sellele vanale olemusele. Selleks on avatud lugematud uksed igal pool, ka selles linnas. Ja nendest võib siseneda, kui keegi ei käski sul neist siseneda. Sa teed nii, nagu sina tahad. Maailm soovitab, et sa rahuldaksid iga oma himu. Iga mõeldava impulsi, mis liha sees kerkib. Olgu see silmahimu, olgu see maitsmishimu või lihtsalt lihahimu, nagu öeldakse. See kõik sõber ja meeles, see kõik toidab. See kõik toidab, kui sa sellega kaasa lähed. Kuid see toidab vana olemust. Ja samal ajal näljutab uut olevust. See ongi, miks pärast meie ei soovita külastada maailmalikke asutusi. See toidab meie vana olemust ja see näljutab uut olemust. Ja Jumala sõna ütlebki selle pärast esimese Timoteose 6:11-12. Aga sina, Jumala inimene, põgene selle eest, taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle headusu võitlemist, hakka kinni igavesest elust, selleks sa oled kutsutud ja oled tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate ees. Sõber, selleks oled sa kutsutud, et võidelda headusu võitlemist. Ja kõige lihtsamalt öeldes see võitlus seisnebki selles, keda või mida meie valime toita, millist olemust meie toidame ja millist olemust meie näljutame. Teises kohas on jällegi kirjutatud umbes sama põhimõtte. See on 2 Korintuse 6:14-18. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel ülekohtuga? Mis on ühist valgusel pimedusega? Kuidas sobib Kristus ühte peeljariga? Või mis osa on usklikul uskmatuga? Kuidas sünnib Jumala tempel ühte evajumalatega? Sest meie oleme elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal. Ja nad peavad olema minu rahvas. Sellepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puudutage roojast, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõik väeline Issand. Teise sõnadega Jumal tahab öelda, kui te tahate olla minu pojad ja tütred, siis ärge toitke vana olemust. Ärge hoolitsege liha eest himude ärritamiseni, ütleb apostel Paulus kirjas Rooma rahvale 13. peatüki 14. salm. Vaid talitage Pauluse moodi, kes ütleb, ma talitan oma ihu ja teen selle oma orjaks. 1 Korintuse 9:27. Õnnetud on need kristlased, kes toidavad mõlemat olemust. Ja just sel määral, et toimuks võitlus, kodusõda inimese sees. Nende elus on Kristust just nii palju, et toimuks äge sisemine võitlus, kuid mitte nii palju, et Kristus võiks valitsejana istuda südame troonil. Kas te olete vahel mõelnud, miks pärast ustav tunnistaja ütleb Laudikia kogudusele, oh, oleksid sa külme keel, siis sa oleksid palju õnnelikum. Sinu sees oleks siis rahu. Kas valitseks see vana olemus täielikult või valitseks uus olemus täielikult, sa oleksid siis palju õnnelikum. Aga sinu õnnetus on selles, sinu viletsus on selles, et sa mõlemat olemust toidad. Ja muud kui võitled seesmiselt kogu aeg, sa põled seesmiselt, sul on raske, sul on paha, sa hädaldad, sa kaebad. Selline kristlane ei tee au Jumala nimele. Kui kuskil maksab seadus olla või mitte olla, siis kõigepealt Jumala koguduses. Olla või mitte olla. Aga mitte natuke olla ja natuke mitte olla. Mitte toita mõlemit olemust just nii palju, et toimuks äge sisemine võitlus. See tuleb just sellest, et jäetakse hooletusse uue olemuse toitmine, uue olemuse eest hoolitsemine. Kuidas seda siis õigesti teha? Võib-olla ka nüüd mõningad näpunäited lõpuks. Kõigepealt lase uuel olemusel vabalt ja alati hingata. Ära pigista teda, ära kägista teda. Lase tal alati ja vabalt hingata. Viida tihti kõrgustesse, kus on värske õhk. See ei ole alati tingimata Jumala koda, me alati ei saa sinna minna. Kuid me võime iga kella aeg, iga koha peal olla palves. Kui on võimalik põlvedel, aga töö juures, isegi tänaval kõndides me võime olla palves. Ja meie vaimulik inimene hingab. Hingab sisse jumaliku värsket õhku. Ja see kosutab teda. Palve on uue olemuse hingamine. Palve kanali kaudu tuleb eluande võhk meie vaimulikesse kopsudesse. Nii et laseme hingel hingata. Palvetame vabalt, nii nagu hingame. Mõnel on selline tunne, et palvetama peab eriliselt õppima. Aga nii pea, kui laps sünnib, ta oskab hingata. Võib-olla ainuke reegel, et hingake sügavalt. Hingake sügavalt. Ja hingake alati. Ja hingake värsket õhku. Ja see käib ka vaimuliku elu kohta. Kui vaimulik hingamine saab meile niisama harjumuspäraseks nagu füüsiline hingamine, siis ei ole karta, et me kunagi oleksime, tunneksime õhupuudust ja et meie vaimulik olemus sellepärast nõrgeneks. Kuid vaimulik olemus vajab ka toitu. Jeesus ütles, inimene ei ela mitte üksipäinis leivast, vaid iga ühes sõnas, mis lähtub Jumala suust. Matteuse 4:4. Mina olen elu leib, ütles Jeesus Johannese 6:48. Armas sõber, Jumala kosutav sõna ootab sind. Sa oled rääkinud Jumalaga palves. Nüüd lase Jumalal rääkida sinuga, Jumala sõna kaudu, Piibli kaudu. Eile me rääkisime siin Jumala tõotustest. Jumala tõotused piltlikult öeldes on nagu elupuu viljad, mis ulatuvad üle uue Jeruusalemma müüri siia maailma. Ja me võime juba siit neid haarata ja neist osa saada. Kui palju on Jumala sõnas imelisi tõotusi, toitume nendest. Kui tulevad rasked ajad, siis meie just nende varal elamegi. Ei saa mööda minna ka sellest, mis ütles Jeesus, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Ja lõpetan tema töö, Johannese 4:34. Vaimulik inimene tugevneb ja kasvab töös. Mis te arvate, kui vaimulik inimene sööb hästi, joob hästi, hingab värske tõhku ja lamab selile voodis, ei liiguta? Kui tugevaks ta siis kasvab? Ta kasvab paksuks ja priskeks, ütleb loodusseadus, aga mitte tugevaks, mitte jõuliseks, mitte energiliseks. Ta peab liigutama. Ta peab kõik selle energia, mida ta söömisega, joomisega ja hingamisega kogu. Kogu selle energia peab ta tööle rakendama. Siis kasvab inimene. Ja täpselt nii on ka vaimulikus elus. Me peame tunnistama, me peame töötama vaimulikult. Ja kui me oleme tõeliselt päästetud, siis see töö on meile mitte mingisugune koorem, mitte mingisugune sundus, vaid me lausa ei saa teisiti, kui me peame töötama. Räägitakse kuidas üks arst leidis kord väikese koera murtud käpaga. Ta tõi selle koera koju ja ravis seda. Kuid nii pea, kui koer suutis juba veidi joosta ümber maja, oli ta ühel hetkel kadunud. See oligi siis see tänu, mõtles arst. Nii kaua, kui tal mind vaja oli, nii kaua oli ta ilusti siin. Nii pea, kui natuke paranes, juba jooksis minema. Ei mingit tänu. Järgmisel päeval kuulis arst kraapimist ukse taga. Ta avas ukse ja seal ukse taga oli see väikene terveks saanud koerake. Kuid mitte üksi. Temaga oli veel teine koer. Ja see koer oli lombakas. Te mõistateks ole. Millest see räägib? Oh, oletsime meie nii targad kui koerukesed, ütleb nii. Loom ka mõistis, et päästmissõnumit, sõnumit heast arstist ei saa endale pidada, seda tuleb jagada. Ja ta läks nii pea, kui ta jalat teda kantsi, ta läks otsima teisi lombakaid koeri, et nemad ka terveks saaksid. Ja armas sõber, kui me oleme päästetud, kui meie oleme terveks saanud patuhaigusest, kui meis on istutatud uus elu, jumalik vägi, jumalik jõud, siis seda saladust on võimatu enesele hoida. Ja ma ütleksin, ärgunud keegi solvugu, et võimalik on siis külmalt ja tõsiselt sellest rääkida. Paratamatult tuleb ka naeratus näole. Rõõm täidab inimese südant. Usklik inimene on rõõmus inimene. Vähemalt peaks olema. Sest temal on kõige rohkem põhjust rõõmustada. Ja kõige rohkem just valmistab talle rõõmu see, kui ta saab ka teisi vaevatuid, vigaseid, haigeid tuua suure arsti juurde. Rõõmus meel, see on nagu palsam südamele. See ravib, see tugevdab, see teeb elu õnnelikumaks. See toob rõõmu nendele haigetele, kes ka terveks saavad. Ja see kahekordistab selle rõõmu, kes neid kutsus suure arsti juurde. Nii et armas sõber, hinga, toitu ja tööta. Nii tugevneb, nii kasvab ja nii kosub sinu vaimulik olemus. Ja mõtle alati järele, iga oma teo üle, iga oma sõna üle, isegi mõtte üle, millist olemust see toidab. Ma olen tähele pannud, et mõtetel on veel kõige suurem jõud. Mõtted toidavad, väga toidavad üht või teist olemust. Sa võid ennast mõelda kõige suurema patu sisse. Mõelda. Ja kui sa oled juba mõelnud ennast sinna patu sisse, siis sa sinna lähed ka, ükski vägi sind taga enam tagasi ei hoia. Aga sa võid ka mõelda ennast taevakõrgustesse ja kurat ise ei saa sind patustama panna, ei mitte ühegi väega. Kõik hakkab peale mõtetest. Siis sõnad, siis teod. Mõtleme nende üle järele, millist olemust meie toidame, millele meie mõtleme, millest kõneleme ja mida meie teeme. Ja millist olemust meie toidame, see kasvab. Sõbrad, vaadake, nii lihtne see ongi. Ja jätame selle suure saladuse hästi meelde. Püüame ikka toita vaimulik olemust. Aamen.
Sultanul, laudă-te. ma või muutet pääsimil tarnus, Risti pohjal valgatan. Jeesus meie sinu oma, saadame meie mees, üks kord
Jesus made.